Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка, 19 чэрвеня.
Чаму Захад пасіўна рэагуе на прывоз у Беларусь ядзернай зброі?
Я спадзяюся, што рэакцыя будзе прынцыповая і жорсткая, бо на сённяшні дзень яна выглядае так. Мы не хочам ствараць псіхалагічнага ціску за непакойнасці ў нашых грамадствах. А тое, што там адбываецца ў Беларусі, тое, што там ядзерная зброя, ну гэта ўжо другасная ці трэцяя справа.
Надоі, прыбыткі, квадратныя метры. Як Мінэканомікі прыгожыя лічбы намалявала.
Чамусьці беларуская карова на 40% дае меней малака, чым польская. Павел, вот я вас чакаў.
Вот я тут здзівіўся, калі шчыра, гэтаму факту.
Як бы вы патлумачылі гэты факт?
Карова, якая пераходзіць.
Да, яна адразу адчувае сябе ліпей.
Шпіёны ўнутры сям'і. Навошта беларускіх школьнікаў возяць у воінскія часці?
Во-первых, эти дети потенциальные потребители вот этой идеологии, да, то есть потребители, сторонники и так далее в перспективе, когда они вырастут уже.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашенко робіць безадказны правакатыўны выбар. Так дзяржсакратар Злучаных Штатаў Амерыкі Энтоні Блінкен пракаментаваў заяву Уладзіміра Пуціна пра тое, што ў Беларусь ужо дастаўленыя першыя ядзерныя боегалоўкі.
Паслухаем, як прэзідэнт Расіі абвясціў гэтую навіну.
Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. У нас это первая часть. Но до конца лето до конца года мы эту работу выполним целиком и полностью. Но это как элемент именно сдерживания, чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве.
Па словах Блінкена, США не збіраюцца змяняць сваю ядзерную стратэгію, бо няма ніякіх прызнакаў таго, што Расія збіраецца прымяніць ядзерную зброю. А Лукашэнка, па словах дзяржсакратара, уступаючы ў ядзерную гульню, пазбаўляе Беларусь суверэнітэту і робіць гэта супраць волі беларускага народа.
Падобнай пазіцыі прытрымліваецца і кіраўнік НАТО Йенс Столтэнберг. Ён кажа, што альянс будзе сачыць за сітуацыяй.
Of course we take it seriously when Russia has announced.
Натуральна, што мы адказна ставімся да таго, што Расія аб'явіла пра размяшчэнне ядзернай зброі ў Беларусі. Мы бачылі, як ідзе падрыхтоўка. Мы будзем уважліва сачыць за тым, што яны робяць. Пакуль мы не бачым ніякіх зменаў у пазіцыі Расіі па размяшчэнні ядзернай зброі, якія патрабавалі зменаў у нашай пазіцыі.
Але такіх заяваў мала, перакананы намеснік Светланы Ціхановскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка.
Захад, які з'яўляецца хаўруснікам беларусаў, праяўляе тут абсалютную пасіўнасць, мяркуе палітык. Давайце паслухаем, чаму і як пазіцыя заходніх краін, на думку Латушкі, мусіць змяніцца. Сваім бачаннем ён падзяліўся з тэлеканалам Белсат.
Мы таксама павінны звярнуцца да міжнародных партнёраў, бо мяне вельмі здзіўляе пазіцыя нашых міжнародных партнёраў, пачынаючы са Злучаных Штатаў Амерыкі, Еўрапейскага саюза, якія маўчаць і разглядаюць гэтае пытанне з пункту гледжання не павелічэння бяспекі для іх тэрыторый, для іх краін, а не ўлічваюць тое, што адбываецца з народам Беларусі, з незалежнасцю нашай краіны, якія рызыкі і пагрозы ствараюцца менавіта для Беларусі. Я разумею, што як палітык, што гэта вельмі значная пагроза для нашай краіны, суверэнітэту не залеж, таму я буду казаць сваім голасам, як кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, як член аб'яднанага пераходнага кабінету. І, дарэчы, мы падрыхтавалі адпаведную заяву. Я спадзяюся, што бліжэйшым часам яна будзе апублікавана ад імя аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Зараз ідзе апошні элементы яго ўзгаднення. Я разумею, што ў гэты момант, канешне, важна, каб мы ўсе, перадусім палітыкі, якія лічаць сябе палітыкамі, бо я не ўяўляю, калі палітык у такой сітуацыі маўчыць, ці можа ён называться политиком, как выказали свое меркование. Конечно, мы повинны зазуметь, что еще что, что Лукашенко фактично зробил, я думаю, самую великую помылку у истории его знаходжения при уладе уже на протягу 29 годов. И он зробил эту помылку, может, свядома, может, не свядома. На сегодняшний день он фактично становится метой номер один для шмат яких краин. Бо одна справа, коли заявы об размещении ядерной зброи, заявы с погрозой, что может загинуть миллион человек, робить Медведев ти Путин, которые являются керовниками ядерной державы. А иншая, коли такие заявы робить вусатый человек, який не мая статусу керовника ядерной державы, але он спробуя выкрастать и помахать этой ядерной дубинкой. Тому я решу, что он зробил велизарную помылку, и коли Захад на это не отреагуя жорстко, принципово, мостно, скористаючи весь потенциал, який есть, политичный потенциал, а коли треба допоможа военно-политичным планам белорусскому народу вызвали свою территорию от узурпатора и от оккупантов Российской Федерации, які размешают ядерную зброю, ну тогда Захад повинен признать, что для их бизнес-интересы, свои интересы завсёды будут головными, а белорусский народ и держава Республики Беларусь не находятся у приоритетах наших заходних партнеров. Я сподіваюся, что реакция будет принциповая и жесткая. Бо на сегодняшний день она выглядит так. Мы не хотим створать психологичного тиску за непокойности у наших громадствах. А то, что там отбывается у Беларуси, то, что там ядерная зброя, ну, это уже другостная и третья справа. Ну, для нас это справа приоритету.
Ну, власне, господар Павел, у своем учорошнем звороте вы закликали краины Захаду любыми доступными сродками ликвидовать, альбо так, забеспечить ликвидацию режима Лукашенко. Ти вогуле есть некий спадзеў, что краины Захад и отреагуют на ваш такий заклик?
Есть несколько вариантов. Первое. Яны повинны протягивать, допомагать максимально Украине. Бо сегодня Украина, якая ведет борьбу за свою свободу, фактично ведет борьбу за свободу всей Европы и у тем лику Беларуси. Вельми важно, как была повеличена допомога белорусским героям, которые змагаются на боку Украины. Это полк Калиновского, это подразделение, которое створено Валерием Сахашиком, это все подразделения белорусов, которые сегодня воюют у складе узброенных сил Украины, которые вельми однозначно кажут, что они придут вызволять Беларусь. Захад повинен зразуметь, что сегодня Беларусь фактично является оккупованной территорией. И белорусы мают право на вызволение своей территории. А Захад у зуликом тех гарантий, которые были подписаны в рамках международного права Будапештского меморандума, мая обязательство допомогчи не диктатору Лукашенко, миновито белорусскому народу вызволить свою территорию. Я разумею, что заходние политики этого вельми боятся. Яны вельми не хочуць гэта допустить. Але калі мы, беларусы, не возьмемся за гэтую справу, калі мы, беларусы, не будем казать про гэта голосно, калі мы не будем допомагать нашим хлопцам в Украине, то, пробачьте, мы и будем жить у гэтай ситуации, что Захад не будет вырашать проблему Беларуси. Але все ж таки, я лічу яшчэ раз, Лукашенко так само зрабіў велізарную, самую великую помылку за историю его функционирования на той посаде, на якой он незаконно сегодня находится. И он вырашил выкарыстать ядерную зброю как инструмент повеличения своего уплыва у сусветной политики. И это вельми небеспечная погроза для усяму свету. И он повинен отримать вельми моцный отказ миновито международной супольности и усяго свету.
У заяве Светланы Ціхановскай і аб'яднанага пераходнага кабінету, выпушчанай з нагоды сітуацыі вакол прывозу ядзернай зброі ў Беларусь, падкрэсліваецца, што пакуль няма пацверджанай інфармацыі, што боегалоўкі сапраўды ўжо ў нашай краіне.
Вельмі магчыма, што два дыктатары свядома раскручваюць варонку хлусні вакол ядзернай зброі, кажуць у кабінеце. І я не выключаю, што такое цалкам магчыма, бо давайце ўявім ядзерную зброю вось як актыў. Навошта Пуціну просто так дзяліцца сваім актывам, прычым унікальным, які ёсць толькі ў там 7 ці 6 краінаў, не памятаю, колькі іх ужо, да, там паўночную Карэю мы лічым туды ці сюды. Навошта гэтым актывам дзяліцца з Лукашэнкам? Вось просто так. Ядзерная зброя была вельмі добрая, пакуль яна была пагрозай, якая магла прымусіць Захад як-небудзь адступіцца ад Украіны, спыніць пастаўкі зброі, ці ўвогуле прыняць тыя ўмовы, тое мірнае пагадненне, якое Расія праз розныя краіны, там і праз Кітай, і праз паўднёвую Афрыку прасоўвала, значыцца, з захаваннем статуса кво, вось, з заканчэннем вайны і акупіраванымі тэрыторыі ў статусе расійскіх абласцей і гэтак далі. Ну, але мы бачым, што это не спрацавала. То бок, вось, яны Пуцін з Лукашэнкам кажуць, будзе ядерная зброя 1 ліпеня. Захад не рэагуе. Яны кажуць, мы ўжо пачалі прывозіць. Там Лукашэнка кажа, Захад не рэагуе. Нічога не змяняецца, пастаўкі зброі ва Ўкраіну толькі павялічваюцца. Яны кажуць, ну вот ўжо ўсё, ўжо вот заўтра будзе. Там Пуцін кажа, 7-8 ліпеня. Захад працягвае падтрымліваць Украіну. І вось цяпер той момант, калі рэальна трэба, вот гэты шантаж, які не спрацаваў, да, пранк, які зайшоў занадта далёка, ці за яго адказваць Пуціну, такі пастаўляючы ядерную зброю Лукашэнку, ці неяк выходзіць з сітуацыі. Я нават не ведаю, як шукаць прычыны, паводле якіх, ну, ўсё ж такі вот не атрымліваецца нешта, да, вот не дапастаўляецца ядерная зброя там і гэтак далі. Ну, калі б з Лукашэнкам нешта здарылася, это, канешне, таксама забяспечыла б выхад камфортны для Пуціна з гэтай сітуацыі. Бо адзіная карысць, фактычна, для Крамля у размяшчэнні ядернай зброі на тэрыторыі Беларусі, гэта тое, што ў выпадку яе выкарыстання прыляціць у адказ па тэрыторыі Беларусі, а не па тэрыторыі Расіі. Але як мы чулі інфармаванага чалавека Энтоні Блінкіна, США нічога пакуль што змяняць не збіраецца і рэагаваць не збіраецца, бо няма прыкметаў, што Расія збіраецца ядерную зброю ўжываць.
Ну, так, Столпенгер, ну, тобок, той самае кажа.
Да. То бок, вот, вот так вот, да, пранк зайшоў занадта далёка, паўтаруся, і тое, што мусіла працаваць як пагроза, цяпер ператвараецца ў рэчаіснасць, з якой Пуціну і Лукашэнку трэба шукаць выйсці. Ну, а Лукашэнка, канешне, рады як слон, таму што ў яго сістэме каардынатаў тое, што адбываецца, гэта ніякая не страта суверэнітэта, таму што нельга страціць ужо страчанае, да, то бок ён ужо, калі расійскія войскі пусціў, калі паставіў Беларусь у эканамічную залежнасць ад Расіі, гэта ўсё прыступкі страты суверэнітэту, і ядерная зброя тут ужо, на маю думку, асабліва нічога не змяняе. Ну, мусім мы прызнаць той факт, што расіяне цяпер гаспадарыць на тэрыторыі Беларусі. Да? Вось, то бок, для яго гэта абсалютна не страта суверэнітэту, затое для яго это такая вот... Ну, ён мае спадзеў, што вага Беларусі ў свеце падвысіцца, да, ён мае спадзеў, што Беларусь будуць цяпер як ядерную дзяржаву ўспрымаць, хаця з чужой ядернай зброі на сваёй тэрыторыі ў ядерную дзяржаву дзяржава, ну, неяк, мне здаецца, не ператвараецца.
Ну, то бок, напрыклад, ўсё ж уявім, што боегалоўкі увезеныя, а сховішчы-то для іх не пабудаваныя?
Ну, чаму не пабудаваныя? Ну, яўна рэканструявалі якое-небудзь, ці рэканструюць цяпер якое-небудзь сховішча з савецкіх часоў, якіх у Беларусі было шмат. На момант, калі было вось разоружэнне, ў Беларусі захоўвалася больш за 1000 савецкіх ядерных боегаловак. Больш за 1000. То бок, сховішчаў у нас хапала. Іншая справа, што за 30 гадоў яны, канешне, усе прыйшлі ў заняпад, але можа і не ўсе. Ну, мы ж не бывалі на тых вайсковых аб'ектах. Мы дакладна ведаем, што некаторыя з іх там пад Ваўкавыскам, бункер, гэта ўсе прыйшлі ў заняпад. Але ці ўсе, да, можа ў якой-небудзь часці спецыяльна падтрымлівалі іх у нармальным стане. Да, вось часць была не ядерная, ўжо не ракетная, вось, але вось гэтае сховішча захоўвалі, ну туды і павязуць.
Ну вось глядзі, палітычны актывіст і сузаснавальнік Белага легіёну Сергей Бульба перакананы, што ўсё ж павязуць гэтыя боегалоўкі ў Коласава. І давайте паслухаем, што ён увогуле думае пра гэтую сітуацыю.
Так а хто яго ведае, дакладная на ці не дакладная? От народ успалашыўся якраз тыя, якія не мусяць даваць ніякай інфармацыі на тыбецкую гару, от яны і пішуць, што гэта, што нават два тополя прыехала. А прычым тополі гавораць везлі якраз цераз Асіповіча, якраз называюць прычыну, таму што там мосты больш моцныя, І, дарэчы, яны, калі праехаць па той трасе, то там зараз відаць, работы вядуцца, яны панавезлі арматуру, яны ўзмацняюць там масты. Гэта дарога да Сіповіч на Шышчыцы. Шчыткавіч і старая ракетная база. Вот туды нешта прывалаклі. Чаму кажу, што нешта прывалаклі, таму што, ну, я разумею, што Тополь это сур'ёзна. Але ж, ну, людзі нашы, ну, не настолькі ж глупыя таксама. Ты разумееш, Іскандэр, і вот параўнанне з Іскандэрам, Тополь это, ну, это просто, это вот слон і моськ. У Тополя сама ракета 47 тонн важыць. І пад ім звычайна ці семіножка, ці семіосны, ці восьміножка это самае, мазаўскі наш. Ты уяўляеш, што 8 асей это магутная штука. Так вот гаворачы, якраз выбіралі гэты шлях менавіта дзе вот масты мацнейшыя, дзе яны вытрымаюць такі груз. Пры гэтым вот спачатку мы атрымалі эту інфармацыю, потым мы пачалі ўзважваць, як бы з аднаго боку нелагічна, няма сэнсу, таму што здавалася б дальнасць палёта этой ракеты 12 тысяч кілометраў. Вот як які сэнс яго перці, напрыклад, пад Слуцк. Здавалася б ніяка.
Ну да, сапраўды.
Таму што, да, я шо сказаць, 100
кілометраў туды-сюды.
Да, да, шо з Калінінграда, шо з Гомеля, ну. Але ж, ну, магчыма, рускія маюць свой план, нейкі свой план, халерах ведаеш, у іх далі ў галаве. А глядзі, вот вярнуўшыся па храналогіі, вот як толькі пайшла інфармацыя пра гэтыя Тополі, ну, натуральна, усе разумныя людзі засумняваліся, ну, навошта, не можа быць. Што маем? Тут же ж у Лукашэнкі, вот сярод яго на гэта плынь свядомасці, ягоная поток сазнання. Ён пачынае якраз у гэтыя дні гаварыць пра тое, што стратэгічная можа быць таксама, вот пакуль тактычная, але ж мы можам завесці стратэгічную, з чаго бы гэта? Потым Пуцін гаворыць пра тое, што на самы... А, і тут Лукашэнка яшчэ гаворыць, што ў нас гэтых базаў, дзе мы можам пакласці эту ядзерную зброю, іх да халеры, іх рыхтаваць не трэба. Тут я цалкам згодны.
Вось, дарэчы, можа быць, так адыдзім у бок, я проста хацеў задаць гэтае пытанне. Наколькі сапраўды гэтых баз... Я ведаю, што яны не былі знішчаны, як было па дамове з амерыканцамі 30 гадоў таму, калі эту зброю выводзілі, базы не знішчаны, але наколькі яны прыдатныя для захоўвання. Бо шмат было размоў пра тое, што іх не падтрымлівалі, таму там проста дзе затапіла, дзе там мхом парасло, дзе яшчэ што. Але насамрэч...
Не, багата якія базы ўвесь час это працавалі. Вот тое ж Коласава, напрыклад, яно ўвесь час функцыянавала. І пастаянна туды спецы ездзілі по лініі РАФ, ракетна-артылерыйскага ўзброення. Яны пастаянна ездзілі ў Расію для абмена досведам. І я, ў прынцыпе, быў таксама пагаджаўся на тое, што ядзерная зброя, калі будзе размешчана, то яе ўсё ж такі павязуць у Коласава, таму што вот свежа прыбыўшы С-400, зенітна-ракетны комплекс, які бадай што адзіны больш-менш эфектыўны са ўсяго савецкага старога супрацьпаветранага ўзбраення, таму што яно не разлічана вот на такія, на маларазмерныя тыя, што могуць ляцець на нізкай вышыні, з так званай нізкай адражаючай паверхнасцю, з мінімальнай адражаючай паверхнасцю. Старыя савецкія комплексы, яны да гэта не разлічаныя. Дык вот С-400 адзін, які больш-менш можа нешта прыкрываць. І калі Лукашэнка не паставіў гэты С-400 недзе ў сябе ў Драстах ці на Ізерышчы, то гэта гаворыць, што ў прынцыпе, што там нешта яны збіраюцца важнае захоўваць. Гэта раз. Але ж з другого боку такая ж база ёсць, вот этой Шчыткавічы мы гаворым. Яно ніколі не спыняла сваю работу. На Гомельшчыне это самае, вот на супрацьзябраўкі, такая ж ракетная база, якая таксама ніколі не спыняла сваю работу. То бок там усё добра, там усё спраўна. Адзіны падвох тут можа быць, я дапускаю, што па-першае, усё Пуцін можа абдурыць Лукашэнку раз, дагаварыцца пра тактычнае, а завесці тое, што не лічыць патрэбным, это раз. Ну, якія мэты? Халера яго ведае, якія мэты. Лукашэнка, ты бачыш, ён часам як малое дзіцё. Вот ён настолькі верыць у тое, што ён сабе ў галаве напрыдумляў, як это было, напрыклад, калі падпісывалі ту саюзную дамову з Расіяй яшчэ ў 90-х. Вот ён жа ж настолькі свята паверыў, што это самае, што ён падпісаў дамову не гледзячы. А аказваецца, у тым экземпляры, які ён падпісаў, ёсць зносачка, што ўсё добра, акрамя таго, што углеводароду гэта не датычыць. Ён ты разлічыў, што падпісаўшы дамову, ён атрымлівае газ і нафту па расійскіх цэнах, то бок будзе ў Смаленску, што ў Мінску адна цана. А там было просто зносачка. Так вот зараз такая ж зносачка ёсць і тут з этой ядзернай зброяй. Калі зараз падпісывалі Хрэнін з Что его? Русские сказали, ракетка плюс солдатик. Наши типа, так нам только ракетки, нам солдатики не треба, у нас свои есть. Не-не-не-не-не-не, это питание не разглядается. Тубок тяло, ну, ядерная это зброя, разом с воинским контингентом. И кольки наши там не обурались, что мы сами дому рады, мы сами справимся, русские навод не слухали, потому что, видать, вот это для их является самым важным. Так что Лукашенко придбал себе троянское коня. С одного боку, вот ягоные страхи материализовались, он как бы так придбал то, чем он быцем бы может борониться. А с другого боку, он придбал, что русские зараз могут абсолютно легально уводить при любом раскладе свои войски на территории Беларуси, потлумачивши это тем, что ну, мы ж мусим забезпечить, как ядерная зброя, край Божий, не потрапила у третьи руки, все. То бок любой транзит улады, я уже не кажу про некие революционные сценарии, Россия может, опроч, как она робила вот в 20-м годе, когда эти росгвардейцы проезжали быцем в отпуску были, то зараз они могут это все легально уводить армейские подразделения быцем для охоты ядерной зброи. Вот тебе такий троянский коник. И счастливый дед, який думал, что он набыл себе это самую дубину, якую он будет распоряжаться.
Гэта быў палітычны актывіст Сяргей Бульба. Ён распавёў, дзе Лукашэнка можа захоўваць расійскую ядзерную зброю.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Надоі, прыбыткі, квадратныя метры. Як Мінэканомікі прыгожыя лічбы намалявала.
Чамусьці беларуская карова на 40% дае меней малака, чым польская. Павел, вот я вас чакаў.
Вот я тут здзівіўся, калі шчыра, гэтаму факту.
Як бы вы патлумачылі гэты факт?
Карова, якая пераходзіць.
Да, яна адразу адчувае сябе ліпі.
Шпіёны ўнутры сям'і. Навошта беларускіх школьнікаў возяць у воінскія часці?
Во-первых, эти дети потенциальные потребители вот этой идеологии, да, то есть потребители, сторонники и так далее в перспективе, когда они вырастут уже.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Сборная Испании стала пераможцем футбольной лиги нации. У финале у Роттердаме была обыгранная Хорватия. У основной и додатковый час голов не забили, все вырашили пенальти 5-4. Бронзу выиграла сборная Италии, якая у матче за третье место перемогла Нидерланды 3-2. Абаронца Батэ Максім Барадачоў, які трапіў у чорны спіс Мінспорту нелаяльных футбалістаў, блізкі да завяршэння кар'еры, піша трыбуна. Раней яму забаранілі трэніравацца з камандай. У такой жа сітуацыі апынуўся і Станіслаў Драгун, які ўжо аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. Абаронца зборнай Беларусі па хакеі Дмітрый Корабаў пакіне жлобінскі металург. Ён працягне кар'еру ў іншым клубе. У мінулым сезоне ў складзе металурга Корабаў стаў чэмпіёнам Беларусі. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч не прабілася ў фінал тэніснага турніру ў Нідэрландах. У паўфінале яе спыніла расіянка Кацярына Аляксандрава. У абноўленым сусветным рэйтынгу Сасновіч паднялася на 70-е месца, а Арына Сабаленка па-ранейшаму другая ракетка свету, а першая Іга Свёнтак з Польшчы. Польскі кельцы, за які выступае беларус Артём Каралёк, прайграў у фінале гандбольнай лігі чэмпіёнаў нямецкаму Магдэбургу 29-30. У другім тайме гульня прыпынялася, на трыбуне стала кепска польскаму журналісту Паўлу Котвіцу. На жаль, ён памёр у лякарні. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Чыноўнікі часта распавядаюць, як хораша жыць у Беларусі і як усе астатнія краіны нам зайздросцяць.
Мы, вядома, здагадваемся, што за прыстойнымі лічбамі схаваная непрыемная праўда. Прычым, нашыя здагадкі ўзнікаюць не на пустым месцы.
Мы памятаем, як было з каранавірусам. Ва ўсім свеце хварэлі і паміралі людзі, і толькі ў Беларусі кіраўнік краіны казаў, што не бачыць ніякага кавіду, а лічбы, якія малявала Мінздароўя, былі ў некалькі разоў ніжэйшымі за рэальныя паказчыкі, і гэта цяпер вядомы факт.
Ці, напрыклад, прэм'ер Галоўчынка рэгулярна хваліцца паказчыкамі ў эканоміцы падчас санкцый, а эканамісты пры гэтым бяруцца за галаву.
Але кульмінацыяй падобных фальсіфікацый можна назваць даклад «Дасягненне Рэспублікі Беларусь за перыяд незалежнасці». Яго падрыхтавала кіраўніца Інстытута эканомікі Наталья Берчанка.
Справаздачу проаналізаваў блогер і прадпрымальнік Александр Кнырович, і мы з ім пра гэта пагаварылі.
Выйшаў даклад, як я разумею, быў прадстаўлены дэпутацкай і іншай вертыкальнай грамадскасці. Даклад пад назвай «Дасягненні Рэспублікі Беларусь». Александр, ну, перадам вам слово, в принципе, да, про якія такія дасягнення там ішла гаворка. Ну, і вось, ну, моя здагадка, што, канешне, там распавядалі про тое, што класна жыць у Беларусі, усе краіны нам зайздросцяць. Таксама здагадка, што за добрымі лічбамі некім чылам была завуаляваная такая сумная праўда, ну, але вось па фактах, што можна сказаць про гэты даклад?
Ну, ведаеце, здаецца, вы ўсё ўжо распавілі, што там ёсць. Там, там, там ёсць, там ёсць наўпрост хусня, там ёсць такая трохі махлярства, і там ёсць такія дадзены, якія нікому нічога не датычацца наогул. Так? Але чым карысны гэты даклад? Гэты даклад зрабіла Наталя Бечанка, гэта дырэктар цэлага інстытуту эканомікі пры міністэрстве эканомікі. Ён карысны тым, што заўсёды вельмі вельмі так цяжка схапіць нашых чыноўнікаў за руку. Таму што яны ўсё гавораць аб тым, што вот з параўнанні з тым годам, ці вось вот вось яшчэ крыху-крыху і ўсё будзе добра. А тут ёсць лічбы. Мы можам меркаваць по якім лічбам чыноўнікі, а гэта ўсё ж такі міністэрства эканомікі, лічаць, што яны малайцы. І мы можам параўнаць гэтыя лічбы з рэальнымі, мы можам параўнаць іх з іншымі краінамі Восточнай Европы, якія знаходзіліся ў тым жа стане 30 гадоў таму, і адказаць сябе на пытанне, малайцы ці не малайцы, і наколькі не малайцы. І ведаеце, калі я рабіў гэты, а там два выпуска, таму што гэта такі велізарны быў даклад, в адзін я не змог змясціць усё, уместіць усё. То я себя вот спыніў на такой думкі. Калі наогул лічыць, што там адбываецца, то ў два разы, вось у два разы становішча ў Беларусі горшае за становішча ў тых краінах, якія мелі параўнальныя умовы. Гэта Польша, гэта Чэхія, гэта Славакія, гэта не Латвія, Латвія не будзем кранаць, Літва ці Эстонія. У Латвіі іншае пытанне, што яны зрабілі.
Свае вайбы.
Свае, там ёсць асобныя праблемы. Але на от цалкам у два разы. Што гэта азначае? Азначае, што ты берэш тыя ж самыя кошты. Ты берэш тое самае становішча, але ў кішэні ў чалавека ў два разы больш грошай. Гэта тое, што мы заплацілі за менавіта тую сістэму, такую, яна не сацыялістычная. Беларусь не сацыялістычная сістэма. Беларусь такая квазідзяржаўна, такая карупцыйная сістэма. Так? І вось гэты ўзровень у два разы ніжэйшы, гэта тое, як мы плоцім за гэты памылковы выбар 30 гадоў таму. Як гэта адбываецца? Ну вось ёсць там колькі аўтамабіляў на 1000 насельніцтва. Вот у Беларусі наша Наталія, наша паважаная Наталія, прывет ёй, 324 аўтамабілі, і вось яна лічыць, што гэтая колькасць вырасла за 25 гадоў у 5,5 разоў, і мол гэта вось так. А потым мы заглядаем, як тое ж самае лічба выглядае ў Польшы, і знаходзім 660 там з чымся аўтамабілем. У два разы больш. У Польшы добры грамадскі транспарт, у Польшы добрая камунікацыя, добрая, ну,
цягнікі,
так.
Там спалучана ўсё, дарэчы, трамваі з электрычкамі, там, да, то бок усё, як у такіх еўрапейскіх гарадах, не трэба перасаджвацца, там бегаць туды-сюды. Але ў два разы больш аўтамабіляў на 1000.
Так.
Ну, з аднаго боку можна парадавацца за тое, што за беларусаў, што відаць, атрымліваецца на роварах ездзіць, да? Ну, паветра чысцейша. Але калі мы ўявім там, мне здаецца, у нас яшчэ іншае ёсць, іншы нюанс, што ў нас у Мінску. Мне здаецца, я калісьці займаўся гэтай тэмай, пад 800 аўтамабіляў на 1000.
Может
ну, быть. А адпаведна, калі агульны ўзровень беларускі 324, так. То ў астатніх там увогуле па 150-200 аўтамабіляў рэгіёну на 1000 насельніцтва. То бок яшчэ і вельмі істотнае расслаенне.
Так, ёсць вельмі істотнае расслаенне, но калі мы паглядзім далей, то гэтая лічба, яна будзе так распаўсюджвацца на ўвесь даклад. Там будзе там, ну,
маці на увазе 324.
Не, у два разы.
А.
У два разы будзе ВУП по парытэту пакупніцкай здольнасці з улікам ужо розніцы ў коштах будзе ў Беларусі там 21 тысяча на чалавека, ну, а ў гэтых краінах там 38, 40, 42, 44. У два разы.
У доларах.
У доларах. Так, это ў доларах, но па парытэту, гэта не ў номінальных лічбах. І вось мы ўбачым гэта. Мы ўбачым, што беларус траціць больш за 40% на харчаванне, а звычайны еўрапеец 20%. І далі. Но я у тым выданні разам з вашай калегай мы узгадывалі
тыдзень таму,
так, мы узгадывалі, што чамусьці беларуская карова доіцца, но не ў два разы, а на 40% дае меней малака, чым польская. Вот як ты вот Павел, вот я вас чакаў.
Вот я тут здзівіўся, калі шчыра, гэтаму факту.
Як бы вы патлумачылі гэты факт?
Карова, якая пераходзіць.
Да, яна адразу адчувае сябе ліпі. А як, как бы, на пераходзе ў Тэрэсполі так...
У мяне толькі адно тлумачэнне, яна не старалась. Беларусь. Ну, бок, ну, вот это вот вся адміністрацыйна-камандная система, калгасы, саўгасы, да, вы... гарадкі. Я на такая, ну, што я буду, ну, вот...
Сапсаваць.
Да, а у Польшы капіталізм?
Так.
Ну, трэба, як бы, паказваць сябе, працаваць.
Жарты жартамі, але лічбы выглядаюць так. На адну карову ў Беларусі там 5,5 тысяч гэтых кілаграм. Не ў літрах, кілаграмах лічыцца, а ў Польшы амаль 9. Ну, ну адчуйце розніцу. А ў США больш за 10, а ў Ізраілі 13 тысяч. І вось у чым адрозненне? Ведаеце, гэта ж не высокія тэхналогіі. Гэта не космас, гэта не Ілон Маск і штучны інтэлект. Гэта карова, якую ты паставіў у гэты дварэц, ну, даў ёй ежы, там, выканаў усе ўмовы гэтай тэхналогіі, і ўсё, яна павінна даваць столькі ж, сколькі ў Беластоку, столькі ж і ў Гродна.
І пры гэтым нам распавядаюць кругласутачна, што беларуская сельская гаспадарка гэта тое, што захавалі, тое, што ў нас перадавое, да, там, беларускія сыры, малака прадукцыя, калбасы і ўсё астатняе, да, вот туда, да, вот сюда, весь свет любіць, як бы, да.
Ну, вось такі, так, і вось такія, ну, і далей такія ж лічбы ў гэтым дакладзе, каму цікава, зазірніце, бо гэта такое, ну, канцэнтрацыя.
Мне яшчэ пра ўзровень жыцця спадабалася, і ўвогуле пра рэйтынгі.
Так, да, пра рэйтынгі.
Александр заўважыў, што Беларусь на 60-м месцы,
так,
у рэйтынгу ўвогуле, да,
так, індэкс
чалавечага развіцця, да? А 5 гадоў таму была на 50-м месцы. А ну, хто вышэй, тут такі рэйтынг.
Так, так.
Хто на першым месцы, той самы круты, да? І там звычайна на першых пазіцыях, мне здаецца, Новая Зеландыя, Паўднёвая Карэя, вось такія вось краіны. А мы былі 5 гадоў таму на 50-м, а цяпер на 60-м. Але,
нет,
калі мы паслухаем даклад Наталі Брынчук,
калі мы паслухаем з Берчынка, калі мы паслухаем даклад, то яна не ўзгадывае, што было 50.
А, яна не згадывае.
Яна заплюшывае вочы, гаворыць, мы на 60-м месцы. Но ў гэтым, ведаеце, ў гэтым рэйтынгу ён так пабудаваны, што ёсць першая частка краін, якая лічыцца краіна з добрым развітым гэтым чалавечым патэнцыялам, і яна сканчаецца на 65-м месцы. І таму нам да гэтага днішча засталося вельмі няшмат.
Мы ўжо цяпер горшыя сярод лепшых, як бы так можна сказаць.
Амаль, так. І калі мы паглядзім на тыя...
Яшчэ 5 месцаў, і мы ўжо будзем лепшымі сярод горшых.
Ну, можа, мы ідзем у гэтую лігу, можа, мы жадаем быць, как бы, там, лепшы хлопец на вёскі.
А вы маеце рацыю, далі дадам, так. Прабачце, што перабіў.
Ну, здаецца мне так па памяці, што там Славенія на 23-м месцы, а нашы ўлюблёныя гэтыя Польша, Літва, Чэхія 31-е, 32-е, 37-е. І зноў амаль там розніца амаль у два разы.
Бок пост краіны варшаўскага так. Варшаўскай дамовы, да, якія вываліліся таксама ў канцы 80-х, там пачатку 90-х з пад уплыву Савецкага Саюза. І яны захоўваюць, мне здаецца, што это плюс-мінус стабільна там у іх, да, вот месцы там. 30-е, 37-е, вось там. А мы з 50-го на 60-е так. За 5 гадоў. І это, да.
Ну вось і вось так гэта выглядае, і мы можам, ведаце, по гэтаму можам палічыць, мы можам нават палічыць у грошах. Колькі гэта каштавала? Колькі каштавала гэта глупства з дзяржпрадпрыемствамі, колькі каштавалі гэтыя дзяржаўныя калгасы і ўсё астатняе. Мы ведаем, колькі каштавала гэтае ўсё, гэтая фантазія, гэтая ілюзія, і гэта будзе такая лічба, за якую можна купіць, ну, не Apple, напэўна, но Лего, ці там, ну, цалкам Лего, увесь канцэрн. Ці магчыма, на Вольву нам не хопіць.
У эфіры Еўрарадыё быў блогер і палітык Александр Кнырович. Ён прааналізаваў лічбы ў дакладзе пра поспехі беларускай эканомікі за апошнія 30 гадоў і распавёў пра рэальны стан рэчаў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Шпіёны ўнутры сям'і. Навошта беларускіх школьнікаў возяць у воінскія часці?
Во-первых, эти дзеці патэнцыяльныя потребители вот этой идеологии, да, то есть потребители, сторонники и так далее в перспективе, когда они вырастут уже.
Сустренимся после новина у шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новина шоу-биза. Адзін з самых папулярных кампазітараў Галівуду, які стварыў мноства культавых саундтрэкаў да хіту кінапракату, Ханс Цымер зрабіў прапанову сваёй дзяўчыне, піша Дэдлайн. Прычым, як і належыць жывой легендзе, падышоў да гэтага з размахам, спыніў уласны канцэрт у Лондоне, каб запрасіць на сцэну каханую кінапрадзюсара Діну Дэ Лука. Навошта я папрасіў цябе падняцца сюды? Я збіраюся задаць табе адно важнае пытанне. Ты зачыніла уваходныя дзверы, малако ў халадзільніку? У нас ёсць сарбет у маразілцы? Насамрэч не. Маё пытанне, ты выйдзеш за мяне? Менавіта так Цымер аформіў сваю прапанову. Діна Дэ Лука зразумела, адказала сцвярджальна. У сетцы з'явіўся першы тізер серыяла «Берлін». Гэта спін-оф нашумелага хіта Netflix «Папяровая хата». Ролік паказалі падчас нядаўняй прэзентацыі «Тадум», дзе прадстаўнікі стрымінгу агучылі спіс самых гарачых навінак Netflix. Была агучана і прыкладная дата прэм'еры «Берліна» – гэта снежань 2023-га. Чаго ж чакаць ад спін-офу «Папяровай хаты»? Міні-серыял раскажа гісторыю жыцця героя «Берліна» да таго моманту, як ён уступіў у банду з арыгіналу. Галоўнай мэтай галоўнага персонажа стане рабаванне вядомага аукцыённага дома ў Францыі, а самым жаданым прадметам – вялікі рубін. Прынц Уільям і Кейт Мідлтон апублікавалі ў соцсетках кранальнае фота з дзецьмі з нагоды Дня бацькі. Здымак зроблены ў маёнтку Вінзер, на ім намаляваны прынц Уільям з прынцам Джорджам, прынцэсай Шарлотай і прынцам Луі. На фота усмешлівы прынц Валійскі сядзіць у ціхім кутку маёнтка, левай рукой ён абдымае Джорджа, апранутага, як і бацьку, сінюю кашулю і джынсы. Справа ад яго прынцэса Шарлота, якая з любоўю глядзіць на свайго бацьку. А прынц Луі ў тыповай для яго дзёрзкай манеры гулі Ліва абдымае прынца Уільяма за шыю. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады хочуць не толькі замбаваць дарослых, але і ўзрасціць новую, пакорлівую масу беларусаў. Так псіхолаг Наталя Скіпская каментуе новую моду ад беларускіх уладаў – экскурсіі ў воінскія часці для школьнікаў.
Псіхолаг перакананая, што ў рэжыма сур'ёзныя доўгайграючыя планы на беларускі народ. Разам з Натальяй мы абмеркавалі, навошта школьнікаў цяпер так часта возяць у воінскія часці пагуляцца са зброяй і арганізоўваюць для іх усялякія вайскова-патрыятычныя заняткі.
Чым пагражае такое выхаванне новага пакалення і ці можна з гэтым нешта зрабіць?
Падрабязнасці ў рэпартажы Еўрарадыё.
Военно-выхаваўчыя мерапрыемствы, якіх стала зашмат апошнім часам, гавораць пра тое, што беларускія ўлады выбралі стратэгію, якая спрацуе не ў кароткатэрміновай перспектыве, каб усе хуценька спалохаліся і заткнуліся, а будзе далей сеяць параною. Псіхолог Наталя Скіпская нагадвае, што пакаленне цяперашніх дзяцей – гэта патэнцыйныя спажыўцы ідэалогіі і прыхільнікі рэжыму ў перспектыве. Атрымліваецца, што ўлады хочуць не толькі замбаваць дарослых, людзей, якія ўжываюць гэтую прапаганду сёння, але і выгадаваць новую, пакорлівую масу беларусаў. У дадатак далей дзеці, на якіх пачынае дзейнічаць прапаганда, могуць ператварыцца ў шпіёнаў унутры сваёй сям'і. Гэта такое пасланне бацькам. Бойцеся казаць, пра што думаеце, за вамі будуць сачыць уласныя дзеці. І, калі што, магчыма, нават несвядома, але яны змогуць вас здаць. Гэта значыць, баяцца трэба зараз усюды. Парасцей кажучы, больш моцнае, што можна зрабіць, гэта паставіць відэакамеру ў кожнай кватэры. Яшчэ адно пасланне бацькам. Вашыя дзеці ў нашых руках. Яны нашы закладнікі. Так, яны жывуць з вамі, але ўвогуле яны ў нашай уладзе. Усведамляць гэта дарослому чалавеку яшчэ страшней, чым калі б яго білі па галаве ці пагражалі пісталетам. І гэта сапраўды жудасна. Таму псіхолаг вельмі раіць, хто можа, вязіце сваіх дзяцей з Беларуси. Не трэба калечыць психику подрастающему поколению.
Использование всяких вот этих вот увеселительных мероприятий очень рабочая стратегия. Дети любят, мы все в принципе любим группироваться, тусоваться, да, мы социальные животные. Но дети это любят особенно. Все вот эти вот активности, которые подразумевают коллективное участие и развлечение, это очень классно для детей. Это им очень интересно и весело. Вот, поэтому они имеют больший эффект. В группе такая есть коллективная энергия, которая заряжает и заражает. Вспомню, как было на маршах, да, когда вот все просто в едином порыве. Дети это тоже чувствуют, и поэтому всякие активности, которые они делают, их делают вместе, имеют очень мощный эффект. Вот. Тут можно спорить, делается это целенаправленно, так ли там продуманные стратегии, но я думаю, что вполне себе предполагаю, что все это делается осознанно. Вот. Так, про что еще сказать можно? Там же вот эти вот идут всякие военные мероприятия, да, ну, типа подготовка, демонстрация оружия, там, всякие там эти зорницы, демонстрация силы, приемов и так далее. То есть это такая накачка, подкачка информации, что вот оно все здесь есть. То, что чтобы вызвать восхищение, вызвать страх, показать, что все это рядом, а не далеко где-то, что это все может быть в твоей жизни, в разных ипостасях. Да? То есть как бы когда идет демонстрация, например, борьбы, ну, каких-нибудь там спаррингов и так далее. То есть это и с тобой так может быть, и ты так можешь. То есть, грубо говоря, вот давай выбирай. Если, например, есть дети, у кого нет дома там домашнего насилия, и нету примеров, когда есть там, грубо говоря, абьюзер и жертва, то вот, пожалуйста, вот тебе есть те сильные, есть те слабые, кого могут побороть, подавить в разных смыслах.
Калі дзеці нараджаюцца, у іх няма крытычнага мыслення, але ёсць органы ўспрымання, праз якія яны спазнаюць гэты свет. Крытыка адсутнічае, і яны прымаюць усё тое, што ім прапануюць. Гульня – гэта іх спосаб пазнання свету і сябе ў ім. Гэта значыць, праз гульню дзеці асвойваюць сацыяльныя ролі і знаходзяць навыкі сацыяльных паводзін. Таму гульні так актыўна і выкарыстоўваюцца ў выхаваўчых і адукацыйных мэтах. Многія дзеці гуляюць з пісталетамі, і гэта мусіць не так, каб вельмі дрэнна, кажа псіхолог. І дадае, нават калі дзіцяці не будуць купляць такія цацкі, падчас гульняў з аднагодкамі ён возьме палку і будзе страляць з яе. Такім чынам дзеці вучацца абыходзіцца з уласнай агрэсіяй. Што ў такім разе рабіць бацькам? Паказвайце на ўласным прыкладзе, што ў свеце не ўсё вырашае сіла. Калі дзіця расце ў сям'і, дзе ёсць прыклад, што нейкія праблемы можна вырашыць канструктыўна, ён будзе засвойваць гэтую мадэль. Калі ж яму будуць забраняць неяк выяўляць сваю агрэсію, вучыць трываць, а можа наадварот быць залішне агрэсіўным, ён вырасце або аб'юзерам, або ахвярай. Таму вельмі важна, якія адносіны складаюцца дома і наколькі дзіця давярае бацькам. Толькі праз практыку здаровых, наколькі гэта магчыма ва умовах цяперашняй Беларусі мадэлю, дзіця будзе засвойваць, што можна па-рознаму абыходзіцца са сваёй агрэсіяй.
Дзіцей нужна слушаць, дзіцей нужна разгаварываць, дзіцей нужна абсуждаць какие-то темы і памагаць ім как раз-таки критическае мышленне развіваць доступным спосабам, так? То есть паказваць ім, какой мир разный, какие люди в нём есть, што можна так, а можна так, ну, в смысле, што бывает і так, і так. Вот. И несмотря на то, что мы агрессивные существа, все равно у нас наша агрессия используется в том числе и для того, чтобы приближаться друг к другу, чтобы строить отношения. То есть это объединяющая сила, это то, что позволяет человеку идти вперед, отстаивать свои границы, предъявлять свои желания, строить коммуникацию, а не для того, чтобы использовать, заставлять и так далее. То есть и договариваться – это тоже акт, в котором много энергии, в том числе агрессивной. Вот. Поэтому первое – показывать детям, что есть здоровые отношения, что можно разговаривать, можно договариваться. Вот. Большая сложность в том, что все негативные стимулы, и связанные со страхом, они имеют очень мощное влияние на психику человека. То есть почему насилие так распространено? Потому что это очень эффективный способ заставить человека запомнить что-то, да? Вот, усвоить. Это быстро. Не нужно вести долгие беседы, слушать, аргументировать. Вот я считаю, что так нужно, значит, мы делаем так. Если ты считаешь по-другому, мне пофигу, я тебя заставлю. Соответственно, для того, чтобы другие были коммуникации, мозг должен быть сложным, должен быть способным воспринимать сложность этого мира. И это то, что родители должны позволять ребенку делать, развиваться, именно развиваться и осваивать мир в этой сложности. Вот. И для этого хорошо подходят, ну, в том числе какие-то сказки, исторические примеры. То, что не вот эта классическая, там, знаешь, вот, которая у всех уже вызывает рвотные рефлексы, не все так однозначно, а то, что мир сложный, мир многослойный, что мы все видим по-разному.
Что рабіць, калі дзіцяці прапануюць актыўнасць у вайсковай частцы, а бацькі не хочуць, каб ён туды ехаў. Зразумела, што трэба з дзіцём паразмаўляць. Натуральна, яму хочацца ехаць туды, дзе будуць яго сябры. Не варта катэгарычна забараняць. Ты нікуды не паедзеш. Спытайце, чаму для яго так важна быць там, што ён хоча ўбачыць. Трэба расстаўляць акцэнты. Калі дзіця жадае пабегаць са сваімі сябрамі, можа быць, бацькі змогуць прапанаваць яму альтэрнатыву ў той жа кампаніі. Будзьце для сваіх дзяцей лідрамі, да якіх яны будуць цягнуцца. Паказвайце пазітыўны прыклад, каб яны разумелі, што з вамі больш цікава, чым на палігоне. Важная тэма, якую трэба закрануць у кантэксце нашай праблемы, гэта ўплыў бацькі, працягвае Наталя Скіпская.
Как это не грустно, я вот не вельмі говорить о неприятной теме, о влиянии отцов. Если дома отца нету, или фигуры, заменяющие отца, ну, не знаю, там дедушки, дяди, или если отношения с отцом плохие, то ребенок может найти как раз-таки вот эту вот отцовскую авторитетную фигуру для себя вне семьи. И вот это опасно как раз-таки, да? То есть как вырастают вот эти вот ребята омолыши? Это же те, у кого дома было либо домашнее насилие, либо безусловно, где очень нужна была фигура отца, Ну, ее неоткуда было взять. Ну, и тогда, да, какой-нибудь там военком или учитель физкультуры, который ведет уроки патриотического воспитания, вполне себе может стать вот этой отцовской фигурой, которую они будут дружно называть «батя». Совершенно искренне причем, да? Ну, вот, то и вырасти. Отца нужно. Тут даже не столько про матерей речь, да, сколько про отцов, как бы, отцы должны включаться. Либо какие-то хорошие, там, не знаю, мужские фигуры, дяди, дедушки, тренера в спортивных секциях, которые, ну, будут примером, дадут модели поведения с мужчинами. Потому что, ну, как бы, тут же ведь речь не столько про опасность для девочек, да, которые потом вырастут. Ну, сколько тех качанов? Единиц. Тут вообще надо важно говорить именно про воспитание мальчиков, про то, что как с мальчиками быть во всем этом. Потому что воюют же в основном, извините, они женщины. И это скорее исключение, там, единицы им планируют. Среди всех, кто участвует в таком активном насилии. Женщины лишь принимают ту модель, которая возможна для них в этом обществе. Ну, что-то достаточно, в принципе. Про отцовскую фигуру, знаешь, есть такая классная книжка «Все дело в папе». Про маму уже столько написано, проговорено, и про женщин столько всего. Но как ни крути, насилие все-таки гендерно обусловленная история. И чисто биологически даже мужчины более склонны принимать, ну, мальчики, да, склонны принимать роль абьюза. Вот в чем дело. И вот это вот страшно. Вот это вот та безотцовщина и то безответственное поведение, которое мы видим среди мужчин наших. Это проблема. Посмотри, Путин, Лукашенко, это кто? Это те люди, у которых проблемы как раз-таки с фигурой. Пожалуйста, будьте отцами, будьте мужьями, будьте вообще, присутствуйте в жизни вашей.
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.